An unexamined life is not worth living, het die Griekse filosoof Sokrates gesê. Kom stap saam met my deur kilometers van geskiedenis, 'n dokumentêr deur Lizelle de Bruin. Diep onder die aarde, net noord van die kabbeling van die eerste rivier in Stellenbosch, leef die stilte van woorde opgeteken in dokumente so ver terug as 1665. Het is eerst wanneer die zware staaldeur opgesluit word en die voetstappen van die archivaris die stilte versteer, dat die geschiedenis begin lewe kry. Dr. Andrew Kok, die bestuurder van die kerkargief op Stellenbosch, vertel.
Lizelle, daar is verskillende kerkargiewe in ons land, maar die grootste een is hier op Stellenbosch. Hier word die archivalia van 7 van die NG Kerkse synodes bewaar, as ook die van die Verenigende Gereformeerde Kerk, die Volkskerk van Afrika en die Congregational Kerk in Peniel. Onder speciale beheerde atmosfeer word die temperatuur en humiditeit van die gebouw beheer en sien ons om na 5 kilometer se lopende meter rakke vol dokumente. Die belangrikste kerklike dokument is natuurlik die oor die werksamhede van synodes, ringe en gemeentes, sowel as die versamelings van die predikante wat in diens van die kerk was. Dit is dan juist hierdie versamelings wat vir die navorser van groot waarde is. Dr. Liesel Joubert, docent in kerkgeskiedenis hier by die Kweekskool op Stellenbosch, bring juist as studente hierin om dan uit hierdie dokumente navorsing te doen.
Ons het 'n wonderlike vierdejaars module waar die studente geleer word oor geskiedskrywing, oor die nuutstes rondom biografie en ons bring hulle dan kerkargief toe vir hulle navorsing. En my ervaring die afgelope 2 jaar is dat die studente verskriklik opgewonde is. Na die tyd vir my sê, dis die lekkerste ding wat hulle nog in hulle lewe gedoen het, so ek dink in elk geval ons onderskat die jong mense as ons dink hulle is nie geïnteresseerd in die geskiedenis nie. So ons gee vir hulle dan verskillende persone waaroor hulle dan 'n biografie kan skryf. Persone soos Deborah Retief of Mary Murray of Sini Lou of Chief Lenshwe, Thomas Piri, om 'n paar te noem. Ons haal hulle bronne uit die argief uit. En ons laat hulle net daar sit en bietjie besig wees met primêre bronne, sekondêre bronne en dan moet hulle vir ons 'n kort biografie skryf. En dis fascinerend, van die studente kies hulle eie familielede, dan bring hulle hulle eie dagboeke en briewe hier aan. En een het nou die dag net vir my gesê, hy het nog alle jare net hierdie name gesien en nou vir die eerste keer besef, dis regte vlees en bloed mense. So die opwinding en die entousiasme waarmee hulle met ou bronne omgaan, is my baie lekker.
Maar dit is nie net vir kerklike navorsing wat argivalia van belang is nie. Omdat die kerk 'n baie groot rol in die samelewing speel, is daar ook ander tipes navorsing wat hier gedoen word. So gebruik professor Johan Fourie van die departement ekonomie aan die Universiteit van Stellenbosch kerklike data vir ekonomiese navorsing.
Ek is 'n ekonomiese geskiedkundige en ons kyk na die langtermyn traject van ontwikkeling. So hoe het mense oor tyd geleef, wat was die redes vir armoede, vir rykdom, om te verstaan wat is die oorsprong van welvaart. Die Kaap is natuurlik 'n baie interessante instelling gewees. Dit was 'n kolonie, maar wat geregeer is deur 'n maatskappy. En so dit is vir ons en vir my spesifiek baie interessant om na daai tydperk te kyk. En ons is bevoorreg dat ons het groot navorsingsprojekte wat historiese dokumente transkribeer en ons kan dit dan analiseer om mense te volg byvoorbeeld oor tyd. So ons kan 'n gesin, 'n huishouding bestudeer oor jare en om te sien wat is die oorsake van die welvaart wat hulle geskep het. Die kerkrekords is baie interessant omdat dit gee vir ons 'n blik op nie net 'n instelling wat baie belangrik was van daai tyd nie, maar ook op 'n instelling wat 'n ander rol vervul het as wat ons dalk dink aan as die kerk. So wat ons sien in die rekords is dat die kerk eintlik maar 'n protobank was. Hulle het lenings toegestaan aan hulle lede, maar ook aan mense buite wat mense tradisioneel sou dink as NG Kerk lidmate. En daai lenings tot 'n mate was maar almoese. Sommige is nooit terugbetaal nie, maar ander is terugbetaal en dit het natuurlik weer gehelp om lenings aan nuwe persone te gee. So ek bestudeer hoe hierdie lenings aan wie dit toegestaan is, hoe dit gewerk het, die hele proses en dan uiteindelik hopelik om iets te sê oor wat die rol was van die kerk in die ekonomiese ontwikkeling van die tyd.
Hier staan ons nou by die rak waar ons oudste dokument, die 1665 notuleboek, doop- en huweliksregister van die Grote Kerk Kaapstad is. Jy sal sien hulle is in suurvrye papier toegedraai, omdat ons oudste dokumente blootgestel word aan die suur wat die papier opvreet en dan bewaar ons dit op so 'n manier. Dit is juist in hierdie kerkregisters wat die familiegeneoloog en familienavorser nogal groot bronne van inligting kry. Want almal is in die kerk gedoop of getroud en daarom kry ons baie interessante inligting van die gewone burgery aan die Kaap, maar ook van die slawe en ook baie keer van die inheemse bevolking soos die Khoi en die San in hierdie registers.
Ek is Aubrey en ek doen navorsing vooral oor ons breinmense en dis basis pionierswerk, want baie van ons inligting het ons maar nou net mondeling gekry van ons ouers en voorouers wanneer die mense gepraat het, want ons het ook die ongeskrewe reël dat jy nie oor die voorgeslagte praat nie. Los die groot mense met rus en los die dode met rus. Toe het ek begin om vooral ons navorsing in die argief te doen. Die archiefse dokumente begin hoofsakelik in 1895 vir geboortes, sterftes, huwelike. En dan is daar 'n groot gaping, want ons mense is ons nou al van lank al af hier in Suid-Afrika of in die Kaap. Toe het ek ontdek dat ons kerkregisters eintlik ons groot lewensaar is wat ons verbind 1895 tot vroeër. Want deel van die beleid was om sendingstasies te begin en sendingwerk te doen onder die Khoi Khoi, die San en inheemse bevolkingsgroepe en ook onder die slawe. En toe die slawe vrygestel is, het baie van hulle besluit om by die kerk aan te sluit en hulle inligting is dan van laat 1700s, 1800s tot laat in die 1800s deur sendinggenootskappe opgeteken en dan by die argief hier in Stellenbosch kan ons baie van die inligting kry. Sommige is digitaal beskikbaar, maar ouens soos ek hou daarvan om die boeke aan te raak, want ons raak aan lewensaar van ons voorgeslagte.
Kerkgeboue is die hart van elke gemeenskap. Jy kan op 'n afstand die kerktoring oor die horison sien loer as jy die dorp inry. Dit is in hierdie geboue waar al die troues en dope plaasgevind het en elke Sondag het die kerkklok die begin van die erediens aangekondig. Die wiskundige statistikus professor Toby de Wet het saam met sy span interessante navorsing oor kerkklokke gedoen.
Ons is nou seker al so 8 jaar betrokke by navorsing. Dit is meer as net kerkklokke, dit gaan oor klokke in die algemeen, maar kerkklokke in Suid-Afrika is 'n belangrike rol daar. En dit gaan oor eintlik eers die vind van die klokke, dan navors oor die klokke self, waar kom hulle vandaan, wie het hulle gemaak, wanneer is hulle gemaak, hoe het hulle weggevind na waar hulle is. En dan doen ons ook, dit is die historiese kant, dan doen ons ook die tegniese kant, want as jy klokke meet, opmeet en akoestiese metings doen, foto's neem, en dit alles in verband bring met die hele klok en sy rol. Ja, baie van die klokke wat ons veral belangstel is historiese klokke, en baie is dan nou gekoppel aan kerke. Of nog in die kerk, of was in die kerk op 'n stadium. En nou moet ons gaan naspoor wanneer het dit hier gekom, hoe dit hier gekom, wat was die koste, wat was die proses om dit te kry. En daar is die Nautilus van die ou kerkraadsvergaderings die belangrike ding. Maar as jy ook baie keer vrae wat ons het, ons weet, daar is stories rondom waar een klok heen is, en ons wil gaan bevestig is die story waar of nie waar nie, en al manier is om dan na die totiele te gaan en te sien, ja, die klok van Stellenbosch moedergemeente is inderdaad hier in die 1860 of vroeg 80s, voor hulle een nieuwe klok gekryd, is na Heidelberg ingekerk. Dit was iets wat ons ergens gelees het, en die Nautile het dit toe bevestig. So die, aan die een kant kry ons inligting daar, aan die ander kant kry ons bevestiging vir wat ons vermoed of gelees het op 'n ander plek. Die Nederlandse en Duitse klokke is mooi versier, mooi patrone op, en allerhande simbole op. So dit is die interessante daarvan, maar dit is meestal daar uit die vasteland, in die Engelse kerke meer uit Engeland self.
Dr. Erik Tippenaar is artistieke direkteur van die Kaapstad Barok Orkest, Hy gee klas by die Universiteit Stellenbosch en doen navorsing oor huishoudelike musiekpraktyke in koloniale Suider-Afrika. Dit natuurlik ook by die kerkargief.
My naam is Erik Dippenaar en ek het onlangs 'n PhD voltooi in musikologie of musiek. En my tema was, en ek kan dit in een sin sê, is die rol wat historiese huishoudelike klaverbordinstrumente gespeel het in die koloniseringsproses. So ek werk baie met die kulturele betekenisse wat geheg word aan klaverbordinstrumente en natuurlik daarmee saam die musiek wat op hierdie instrumente gespeel is. Nou, ek is na hierdie NG Kerk argief gelei eintlik deur twee baie belangrike manuskripboeke. En die manuskripboeke het behoort aan Dominee Meent Borgerts. Nou, hy het aan die einde van die 18de eeu, ek dink hier so rondom die 1780s, na Suid-Afrika toe gekom en was vir 'n jaar lank predikant gewees by die Grote Kerk. En hy het toe hier na Stellenbosch, na die moedergemeente geskuif. En 'n huis wat hy vir hom laat bou het, staan nog steeds in Dorpsraad, La Gratitude. So ons weet waar hy geblei het. En daai oorspronklike Kaapshollandse huis is nog daar. En ons weet uit memoirs wat sy seun geskryf het, dat hy baie musikaal was en dat daar dikwels musiek gemaak is in hulle huis. Nou, die musiek wat daar gemaak is, was dikwels van 'n geestelike natuur of van 'n sekulêre natuur. En Meent Borgerts het dan later ook was instrumentaal daarin om te sorg dat die moederkerk 'n orgel kry in die begin van die 19de eeu. Nou, hier is twee manuskripboeke van hom in hierdie argief, saam met baie ander papier en so, maar twee boeke wat bladmusiek bevat. En dis regtig 'n wonderlike dokument oor wat se musiek in huise gespeel sou gewees het aan die einde van die 18de eeu, begin van die 19de eeu. Ek dink mens moet onthou dat in daai tyd, dis natuurlik voor CD-opnames, 200 jaar voor CD-opnames en so aan. So as jy, as iemand wat, sê maar, klaversimbel of klavier gespeel het, of orgel, wat dikwels in huise was, as jy 'n stuk gehoor het waarvan jy hou, dan jy dit in jou persoonlike manuskripboek neergeskryf. Met ander woorde, so manuskripboek is eintlik so 'n dokument, die greatest hits van daai persoon. So ek het navorsing gedoen op verskeie manuskripte, maar veral hierdie twee manuskripte van Meent Borgerts het baie sterk gefokus omdat dit so verskeidenheid van musiek bevat. En deel van die proses was ook om te bepaal wie die musiek geskryf, want in daai tyd was dit nie die idee van kopiereg was baie anders as wat ons het vandag verstaan. So mense het dikwels net die musiek neergeskryf en nie geskryf wie dit gekomponeer het en so. Nie so baie van dit kon ons nie bepaal nie. Party van dit is wel deur bekende of minder bekende komponiste.
Dominee Gerdrie van der Merwe is 'n kenner as dit kom by gemeentegeskiedenisse en het al vele gemeentegedenkboeke saamgestel.
Ek wil as kerkhistorikus en skrywer wat sedert 1979 gemeentegeskiedenisse opteken, 'n beroep op predikante en kerkrade doen om entoesiasties en met nuwe oë na die kerkargief te kyk. Dit is nie stowwerige dokumente en ou boeke nie. Dit is 'n kerkhistoriese fontein met lewende water. Dit laat ons moed skep. Van die Here se krag en reddende hand is gister, vandag en môre dieselfde.
Dit is in hierdie gedenkboeke wat ons histories van lidmate en predikante vertel. In die argief is daar groot versameling van dokumente wat in die persoonlike versamelings van die predikante was wat ook in hierdie dokumente opgeteken is. So het ons dan ook van hulle 'n fotoversameling van so 12,000 foto's. Nou wanneer jy in die gemeentes en die konsistories kyk, dan sal jy sien hang daar foto's van die dominees in die konsistorie en Lisal, jy het self 'n interessante ervaring van jou oupa wat dood is in so 'n konsistorie. Een van ons navorsers is professor Piet Jonas, wat juist in sy navorsing oor die swart evangeliste baie gebruik maak dan van die kerklike inligting wat in gedenkboeke opgeteken is.
Lisal, ek was vir 20 jaar sendeling in die Oos-Kaap, eers op Oos-London en daarna Alexandria en later in KwaZulu-Natal en Port Elizabeth. Ek het in 1959 begin werk in Oos-London. Toe ek daar aankom, toe vind ek dat ek verantwoordelik is vir 3 distrikte Oos-London en King Williamstown en Kumga. Dit was vir my 'n onbegonne taak. Gelukkig was daar 5 evangeliste op verskillende plekke in die gebied. En hulle was my gidse, hulle was my kontakpersone, hulle was my mentors. Dit is hulle wat vir my gehelp het om rigting te vind en my voete te vind, om te weet waar om te begin werk, waar daar mense was wat goedgesind was en met wie ek kon kontak maak. Ek het min geweet van die mense van die gebied en nog minder van die taal. Later toe ek op Alexandria gewerk het, was daar 2 evangeliste en in Kwazakhele was daar ook 2. Ek dink byvoorbeeld aan die werk in Uganda, die werk van die Anglikane en die Rooms-Katolieke, hoeveel hulle gebruik gemaak het van inheemse mense, onderwysers en evangeliste. Ek dink aan ons eie werk in Malawi, waar ek onlangs gelees het dat 1500 evangelis onderwysers in diens van die sending was in 1927. En ek het gelees dat dominee Attila Boskagni skryf, 90% van die bekeerlinge was mense wat uit die arbeid van daardie mense na vore gekom het.
Professor, jy het by die kerkargief gaan aanklop en daar het jy baie dokumentasie gekry wat gehelp het om hierdie ding op te teken oor die mense wat in die verskillende plekke gewerk het. Van watse belang was al hierdie dokumente gewees?
Ja, Lisel, laat ek eers begin sê dat toe ek begin het met hierdie navorsing, het ek eers natuurlik gelees wat daar geskryf is. En dit het my getref uit die memoirs van baie van ons sendelinge, wat byvoorbeeld in Transkei gewerk het, dat so baie van hulle eie werk vertel word, en so bitter min van die werk van die evangeliste, terwyl daar wel baie evangeliste was wat gewerk het. Ek het ook weier gegrawe, ek het aan oud-sendelinge en oud-sendingwerkers geskryf en gevra, asseblief skryf vir my iets oor die evangeliste wat met wie julle saamgewerk het en van wie julle iets onthou. Ek het baie mooi bydraes gekry, maar hoegenaamd nie genoeg om 'n geheel beeld te vorm van die werk van die evangeliste nie. Op daardie stadium het ek ook vir Dr. Henny Pretorius betrek. Hy was ook veroorsendeling in Transkei en hy het ook opgetree as docent in die opleiding van die evangeliste en met sy samenwerking het ons begin gesels oor nuwe bronne wat ons kon ontgin. Ons het ook ooreengekom dat ons sal beperk tot evangeliste wat in Kaapland gewerk het, nie oor die hele Suid-Afrika nie, want alles sou geweldig baie gewees het, heeltemal te veel. Toe het ons begin om bronne verder te ontgin, en in die proses het mevrou Marlene Skooman, wat vroeger ook in Transkei sending was, het sy kennis geneem van hierdie projek. Sy was op daardie stadium archivaris by die kerkargief op Stellenbosch en sy het gereageer en vir my geskryf, maar ons kan gebruik maak van die bronne in die argief. En dit het ons toe begin doen en ek was verbaas oor die omvang van dokumentasie wat in daardie argief gehuisves word. Die heel eerste was natuurlik om te probeer om uit te vind hoeveel evangeliste gewerk het, waar hulle gewerk het, wie hulle was en hoe lang hulle gewerk het op sekere plekke. Ek het onthou dat die kerkjaarboek vroeger ook gegevens ingesluit het oor gemeentes van die NG Kerk in Afrika en ons het die ou kerkjaarboeke van 1932 af begin deurgaan en daaruit die name en die werkplekke gekry van die evangeliste. Ons het dit opgeteken aan die elektronisch dokument en op die einde gevind dat daar van 1900 tot 1995, min of meer toe die era van die evangeliste gesluit het, 550 evangeliste werkzaam was in Kaapland en dit sluit nou in Noord-Kaapland en natuurlik Wes-Kaap en ook die Oos-Kaap, soos dit was gedurende die grootste deel van hierdie tyd. Toe ons daarmee klaar was, het ons begin om die stasie joernaalboeke van die sendingstasies na te gaan. en daaruit brokkies inligting gekry en onder die name van die evangeliste ingesit. En nou ja, ook daar was dit, het dit gebeur dat daar eintlik maar min werklike gegevens was oor die werk van die evangeliste. En dit het ons toe gelei na ander bronne wat die argief beskikbaar het. En dit is geweldig baie. Byvoorbeeld die notules en verslae van synode en van kommissies van die synode, van ringe, kerkrade. En uit daardie dokumente kon ons inligting versamel oor die werk van die evangeliste. Nou, ons idee is om die dokument aan die argief te skenk, waar dit beskikbaar moet wees vir enige iemand wat belangstel.
Die passie van 'n bekwame span argivarisse hou die geskiedenis op die punte van 'n mens se vingers en maak van die argief 'n bron van kennis vir die kerk, die navorser en die gewone mens op straat.
Ek is Karen Minnar en ek is nou al in my 6de jaar hier by die argief as argivaris en ek is so spyt dat ek nie baie vroeër in my lewe al hier kon begin werk nie. Hier het vir my heeltemal 'n nuwe wêreld oopgegaan. Die geskiedenis het vir my lewendig geword en baie opwindend. Die lekkerste deel van my werk is om met navorsers te werk, wat by die argief kom navorsing doen, oor 'n baie wye verskeidenheid van onderwerpe. Saam met hulle ontdek ek watter kosbare dokumente ons hier in ons kluise bewaar, en word die geskiedenis vir my lewend gemaak, ook deur hulle oë. En dis my baie, baie opwindend, dat die geskiedenis soort van herskryf word vir die mense van vandag, en dat ek deel van daardie proses kan wees. Dis ook vir my ongelooflik lekker wanneer daar nuwe versamelings van dokumente inkom. Ek werk hoofsaaklik met versamelings van individue en synodes wat inkom om daardeur te werk, te sif, te sorteer voordat ons dit opneem. En hulle word amper soos my eie kinders. So as hier dan nou weer navraag kom en navorsers, dan kan ek baie opgewonde met hulle deel, want ek het dan persoonlik kennis gemaak met hierdie dokumente. Mens ontdek ook wonderlike stories hier in die argief. Die een daarvan wat ek graag wil doen is dat ek in my soektocht vir 'n ander navorser afgekom het op hoe dit gekom het dat Afrikaans aanvaar is as taal op die kansel. En anders as wat baie mense mag dink, dis eers in 1917 het die Kaapse Synode 3 dae lank daaroor gedebatteer om te besluit of Afrikaans nou van die kansels afgebruik mag word of nie. Tot op daardie stadium was dit nog net Hollands en Engels wat predikante van die kansels afgebruik het, alhoewel Afrikaans so al lank hulle spreektaal was. En uiteindelik na die 3 dae het hulle besluit, ja, Afrikaans mag nou gebruik word as kanseltaal. En dis sulke juweeltjies wat mens elke dag hier ontdek en wat vir my kosbaar is en vir my baie opwindend is. Ek sien elke dag uit om te kon werk.
Ek is Colette Wet. Ek is baie nuuskierig van aard en kry as argivaris baie te doen met navorsers plaaslik en oorsee. My ampt beteken dan ook dat ek argivalie van verskeie gemeentes bymekaar maak. Elke dorp het sy eie geskiedenis en bly dit my taak om toe te sien dat daardie geskiedenis by ons in die argief opgeneem word en beskikbaar gestel word vir wie dit ook al soek. So kry ek die kans om as argivaris 'n rol te speel wat help om die geskiedenis lewendig te hou.
Ons het gehoor dat die genealoog Aubrey Springveld daarvan hou om aan die papier te vat waarop die geskiedenis aangeteken is. Maar daar is natuurlik ook die realiteit dat ons erfenis dalk eendag nie meer op papier sal bestaan nie.
So as ons die studente hiernatoe bring, dan na die argief toe bring, dan pak die argief mense gewoonlik half 'n tafel vol tasbare goed uit, boeke en papiertjies en dagboeke. En dan vraag ek elke jaar vir die studente, maar wat het hulle wat tasbaar is van hulle eie lewe? Want alles is op hulle fone. As hulle fone breek, is daar niks oor hulle nie. En dit laat hulle altyd dink, dat hulle niks fisies tasbaar om na te laat vir die gemeenskap nie, of vir hulle geskiedenis, of vir hulle kinders nie. So dis nog hulle uitnodiging elkeen om jou eie story te skryf, om miskien die briewe van jou ouers of dinge wat jy ontvang het deur die jare by mekaar te maak, om te besef dat elke lewe is waardevol en elke lewe kan oorgeskryf word. En dat ek bewustelik my nagedagtenis laat in tasbare vorm, nie net op 'n blok op die rekenaar nie.
Ek steel graag die storie van professor Johan van der Merwe wat vra, hoe begin mense swaai? En hy sê dan, deur agteruit te gaan. En soos die stories wat hier opgesluit is, hoe verder ons kan teruggaan, hoe sterker is die stories wat ons dan die toekoms inneem.